Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund. Digitunni tuleviku lahendused ja 5G toob sinuni Telia.
Tere head kuulajad, tere tulemast Digitundi kuulama. Meil on käes 30. august ja kurvastusega tundub, et suvi hakkab läbi saama, aga rõõmuga kooliaasta algab, kellel veel mingi kokkupuude kooliga on. Me räägime teile tänases saates tehnoloogia uudiseid, mis võibolla puutuvad ka kooliga kokku, mis võibolla ei puutu. Igatahes meid on siin kolm tänases saates, mina olen Hans Lõugas ja teine saatejuht on Henrik Roonemaika ja külas on meil Meelis Väljamäe Euronixist. Ja alustame täna saatet topis sellise teemaga, et Windows 10 järglane, Windows 11, on nüüd täitsa olemas. Meie kolmikust üks on seda järgi proovinud ja arutame, kellele ja kuidas see võiks sobida.
Ja kui juba siin kooli peale jutt läks, siis teeme traditsioonilise iga sügisese ülevaate sellest, kas ja millist telefoni peaks koolilapse kotti panema.
Eesti ühe teleteenuse pakkuja uus Digibox on samuti meil nüüd oma kätte vahelt siit läbi käinud, vähemalt Henrikul, ja arutame jällegi, kui vajalik, mõnus ja mugav on see, et vahetada vana lahendus uue vastu välja.
Ja ma arvan, meil jääb veel aega, et rääkida Huawei aga kifti nimega Harmony operatsioonisüsteemist ja sellest, kuidas nad plaanivad tulla nii telefonide kui ma ei tea, rösteritega tagasi turule ja ilmselt jõuame ära vastata ka ühe kuulaja kirja.
No nii, Digitund siis on käima lükatud ja võtame esiteks ette Windows 11. Väga paljudel kindlasti meie kuulajatel on Windows 10 arvutis olemas ja...
Aga ühel, mis pidi, ühel on Windows 11, see on Meelis, kes on meil
ja ühel
stuudios.
On see tõesti.
Ja.
Ikka teistest ühe võrra ees. Meelis, kuidas sul õnnestus saada Windows 11 juba oma arvutisse? Alusta sellest.
Ma lugesin uudiseid ja nägin, et on saadaval nii-öelda siis arendajatele mõeldud eelvaate versioon ja registreerisin ennast, ma olin kunagi Windows 10 ka samamoodi selles programmis sees ja läksin uuesti sinna lehele, mille nime on praegu ei mäleta, Microsofti alamleht on see ja panin oma Microsofti konto andmed sinna ja peal selle lasi mul mõne aja pärast arvuti selle uuendust pakkus ja lasi installida ja nüüd ta mul peal.
Järelikult sinu arvuti on selline, mida Windows 11 vaatas, et on piisavalt uus, on piisavalt võimekas ja sobib.
Jaa, mul on, noh, tegelikult ei ole väga uus, aga ta ongi enam-vähem selle piiri peal, eks siis ta on tegelikult puutekraaniga Lenovo ThinkPad L-seeria, eks siis üks nendest, mida Hendrik ütleb, et kui tema peaks valima arvutit, siis ta ostaks kasutatud äriklassi Lenovo.
Jah, ma sinu arvutit mitte mingil juhul ei ostaks.
Jah, et tõesnaga sellist tüüpi kasutatud vanem, veidi vanem Lenovo läpakas, aga see on
kas see L on mingi äriklassi Lenovo või? Vabandust.
L on teist all pool, jah.
Aa, okei, mina veel noor olin, siis olid tõhid ja X-id.
Jah, X on pisike, tõh on suur ja siis L on säästu.
Ja ma tähestikuga kandutasin kõrvale põhiteemast.
Aga lisaks on see, et ta on lisaks ka siis jooga, et ta on pöörav ja puutetundlik ekraaniga. Aga see selleks, et tal on 8. põlvkonna protsessor, mis on see esimene, mida Microsoft ametlikult toetab. Ja läks ilusti peale ja töötab ka. Mina ei ole näinud ühtegi suuremat probleemi. Aga ma tunnistan, et ma olen ka teda suhteliselt vähe kasutanud. Et ma olen viimased paar nädal puhanud ja tänu selle ma olen üritanud olla arvutist eemal ja tööasju ma teen reeglina kas tööjuures kontoris arvutiga või siis oma suurema lauarvutiga, mis on vähe võimsam.
Aga ütleme, et kui sa ikkagi nüüd vaatad seda oma arvutit, mida sa näed seal teistmoodi kui Windows 10 kasutada?
Kas sa saad aru,
et esimene asi, mida ma kohe näen, on see, et mida kõik näevad on see, et start-nupp on toodud keskele, siis dock on nüüd nagu Maci dock keset ekraani, mitte üle määres.
Oles kohas teiste.
Täiesti teise koha peal, jah. Ja kui sa väga tahad, sa saad selle start-nupuga päris sinna vasakus ääre tagasi panna, aga selleks peab natukene seadeid läppima. Et aga siis start-nupp on siis nagu see ekraani keskel kõige vasakpoosem nupp kõigist ekraani keskel olevatest nupudest ja noh, põhiasimist installimisel silma torkab ongi see, et Cortana ei seleta sulle enam, mida ta nüüd tegema hakkab. Eks siis Cortana on nagu noh, kas päris maha pole võetud, aga ta on ikka väga, väga tagasihoidlikuks muudetud. Ja kui ma vajutan siia start-nupule, siis mis mul siis vastu vaatab , see on põhimõtteliselt Linuxi GNOME kasutajaliidest versioon 4.0 ehk siis täpselt selle , natuke võib-olla veel ütleme Mac OS-i , aga ma ütleks , et ta on ikka väga-väga Linux , et väga gnoomilik . sellised mõned äppide koonid , mida saab siis vastavalt valida , eks ole , esialgu on nad need , mida Microsoft sulle soovitab ja pärast sa saad siis neid käsitsi muuta . ja väike all on siis sinu kasutajanimi , kus sa saad oma seadeid panna ja siis on lisaks power nupp , kus sa sisse välja lülitad , üleval on selline otsinguriba , kus saad otsida oma dokumente ja äppe asju . ehk siis ma ütleks , et see on väga-väga linuxlik minu arust . Üldiselt ma olen täiesti rahul , et ma arvan , see on parem start menu , kui oli see live dialidega variant , mida keegi kasutada ei tahtnud , eks ole .
tegelikult ma just tahtsingi meelis korra vahele siin torgata , et Hans on meil ju Maci kasutaja , Hans ei tea start menüüst üldse midagi
aga... . ma ütleks , et siis Hansule see võib-olla meeldib , kui ta meenutab , kui ütleb veel Macis .
Macis ei ole start menüüd
aga... . no just , aga samamoodi on see nii-öelda selline , mis iganes Apple on seal Macis on , mida saad kuidagi ette põluda , eks ole , mingisuguse käsuga .
sest ma mõtlen huvitav , mis ma tahtsin öelda , et mina kõigi nende aastate jooksul , mis ma olen Windowsi kasutanud , üha vähem kasutan start menüüd ja noh , ütleme nüüd ma arvan paar aastat ma eksin sinna start menüüsse kord või kaks aastas . et kõik need programmid , mida ma kogu aeg kasutan , on nagu kiirkäivitusega seal start menüü , start nupu kõrval all vasakul ja ülejäänud on see , et kui ma vajutan klaviatuuril seda start klahvi ja trükin mingi programmi kolm esimest tähte , siis ta on juba mul olemas .
Ma teen sama asja , aga ma päris tihti ma olen pinninud sinna start menüüsse omale asju , mis mul sinna kiirkäivitus menüüsse ei mahu . ja siit me jõuamegi ühe asjani , mis mulle kohe üldse ei meeldi . on nimelt see , et kuna kõik ekraanid enamasti arvutitel kipuvad olema siiamaani 16:9 või järgmise 16:10 hästi kitsad , siis mina olen kasutanud seda taskbar'i , eks seda alumist riba niimoodi , et ta mul mitte all , aga külje peal . ja Windows 11 seda ei saa enam teha . et ja start menüü või see start riba jääb , taskbar jääb ainult alla äärde ja see muudatus ei meeldi mulle üldse , aga enamus inimesi see ei mõjuta , kuna kõik 99% kasutajatest kindlasti kasutavad seda nii nagu vaikimisi ette nähtud , ehk siis .
võib-olla see on ka , mõjutab neid inimesi , kellel on noh väga suur ekraanipind ees ja mitu monitori , et .
no minul on just sellepärast , et kuna ma leian , et kitsa monitoriga on see horisontaalne pind on väga väärtuslik ja vertikaalset pinda või vastupidi , vertikaalne pind on väga väärtuslik , horisontaalset pinda on mul piisavalt , et siis ma võin sellest rohkem ära anda , eks ole , sellepärast ma liigutan ta külje peale .
sa rääkinud siin start menüüst ja paiknemisest ja õige on siis tähendab see , et see on peamine uuendus või ?
No kogu uuendus on visuaalne , näiteks on see , et kui ma lähen seadete alla , siis seadete menüü on palju ilusam värvistikoonidega , lihtsalt meenutab mulle veits võib-olla Androidi seadete menüüd , et selline telefonilikuks on ta muutunud või tahvlilikuks , et kategooriad on palju loogilisemad , ta näeb palju ilusam välja , otsing on palju mugavam . et siin on nagu tehtud päris palju visuaalseid muudatusi , et ega tegelikult ei ole nagu väga palju jah , võib-olla kapoti all muudatusi , aga just see visuaalselt on tehtud ilusamaks ja no, samamoodi näiteks , kui ma mingi kausta või faili peal parem kliki teen , siis seal on nagu üsna palju asju muudetud , et seal on tehtud siis copy ja delete ja siuksed nupud on tehtud nagu nuppudena , et ei ole enam see kirjadena välja toodud rippmenüü ja samas on muidugi see , et rippmenüüs on asju palju vähem kui vanasti oli , et see nagu on võib-olla kehv , aga samas see on jälle asi , mida enamus inimesi ei kasuta . aga jah , et visuaalselt kausta ikoonid on palju ilusamad , ääred on ümaraks tehtud , nagu tänapäeval kombeks on .
akendeservad on ümarad , jah.
Akendeservad on ümarad , et noh , ta on visuaalselt hästi ilus , aga kui palju siin on nagu tegelikult mingisugust sellist kasutamist puudutavaid muudatusi , noh , mina väga palju pole näinud , et tegelikult on ikkagi tegemist sellise modernsemaks muutmisega
no ma vaatan ka , et mis Windows 11 puhul eelmine nädal näiteks oli uudisena väljas , oli see , et esialgu tundus , et see arvutite hulk , kuhu võis selle siis uuenduse paigaldada , on ikka väga piiratud uuema põlvkonna protsessoritega , aga siis eelmine nädal Microsoft ütles , et tegelikult tehniliselt võib seda teha ka vanemale süsteemile , mis on .
jah , aga see eeldab seda , et sa oskad seda ise teha .
Just , et sul peab olema oskusi ja tahtmisi , siis seda nagu enam ei piirata tehniliselt . et kes tahab , see võib , aga noh , tavakasutajani , et see läbi Windows Update'i automaatselt temani jõuab , siis see ikkagi eeldab , et sa oled uuema arvuti kasutaja . aga kuulates sind , mulle tundub , et ka need , kes on mõnevõrra vanema protsessoriga arvuti peal ja kasutavad Windows 10 edasi et ega nad nüüd väga paljust ilma ei jää, kui nad...
Tegelikult jää, me muidugi ei tea, mis juhtub siis, kui Microsoft hakkab seal taustal nagu rohkem muudatusi tegema. Aga jah, reaalses kasutamises ma arvan, et ei juhtu midagi ka nendel inimestel, kes jäävad Windows 10 peale. Seni kuni see Windows 10 eluiga ja turvaparandusi tuleb, et see on ikka vähemalt 5 aastat veel, kui mitte rohkem.
Aga viimase asjana ma arvan, et kui vist hakkab see lõigu aeg otsa saama, aga Meelis, mina olen lugenud ja kuulnud mulje, et selle Windows 11 kohta, et sellise nagu varase faasi tarkvara kohta hämmastavalt stabiilne, et võid tõmmata ja kasutada ja probleeme ei ole.
Ekraani, ma olen näinud ühtegi probleemi, et töötab. Sest mul tundub, et ta võibolla selle pärast on nagu piisavalt stabiilne, et esiteks nad on salaja nagu üsna pikalt teinud ja teiseks on see, et
ta
on
sisuliselt ikka Windows 10.
See ei ole nagu väga palju muutunud, lihtsalt interface on saanud uue skinni.
Ma vist enda arvates ei julge panna, et mul on, mis on alati osutuvad sellisteks imelikeks pudelikaaledeks, on tavaliselt kõik sugu mingid audio-video asjad, mis ei pruugi käia.
Aga nagu näha, siis USB mikker töötab ilusti. Ma muidugi, mina ka ei installin seda nullist, vaid ma upgradesin ta 10 pealt, eks ole, nii et ilmselt panna driver tässä teid sinna alla täiesti edukalt tööle.
Teeme pausi ja vahetame teemat.
Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
Digitund läheb edasi ja me lähme võibolla natuke siukse nõuandurubriigi juurde edasi. Kooliaasta küll algab ja see tähendab, et võibolla inimesed viimase hetkel leiavad, et neil on vaja võibolla sellega seoses osta uut tehnikat. Mina sain lihtsalt ühe küsimuse siin eelmise nädalal, et 400 euro eest maksimaalselt tahaks uut telefoni, mis oleks Android, mida soovitada. Ja siis ma peegelsin seda küsimust siin ka Meelisel, kes on meie saates täna ja jõudsimegi aru saame siin, et äkki oskame anda mingit nõu, mis võiks olla asjalik.
Kuna mingi meeletu kiibi puudus on, siis ma mõtlesin, ma küsiks, võibolla esimene küsimus peaks olema Meelis, et mida üldse saada on, et kas telefonid saadavusega on ka probleeme või see on, ei ole teema?
Telefoni saadavusega kohati on probleeme, aga see on hästi kaootiline, et vahepeal ei ole ja siis jälle on, aga üldiselt see ei ole olnud minu teada nii suureks probleemiks kui vahepeal oli arvutite saadavusega.
Ja
aga,
nii, et kui me siin midagi nüüd täna välja reklaamime, et see on hea, et siis tõenäosus, et seda ka poes saab, on täitsa olemas.
Jah, ma usun küll, et praegu tegelikult on ikkagi täiesti okei.
Okay. No, lähme siis asja juurde. Ma hakkan nüüd, ma ei tea, ma pole süvenenud Meelise siis ettevalmistussöösse. Lähme valge lehena, aga võtleks Samsung.
Selles mõttes, et kui me hakkame pihta nagu päris odavast otsast, siis mina jätkuvalt ei soovitaks odavaid või päris odavaid Samsungid, et kui ma tahaks lapsele päris odavat telefoni, siis ma pigem vaataks mõnda Xiaomit, sest et või Redmiit, mida küll meie valikus ei ole, aga mis on nagu konkurent topapoolne, siis mida Redmiit, vaid Realmiit, aga Redmi
on ka Xiaomi. Kuule, sa ütlesid Redmi, sest tegelikult
Redmi on Xiaomi säästubränd. Jah, see on nii sarnased, nad hinnast teevad ju niimoodi, et muudavad ühte tähte ja siis on konkureeriv bränd olemas. Aga
mis neid mudeleid iseloomustab, et nad on odavad, nad on tegelikult selle hinnaarust suhteliselt
hea. Suur aku, hea ekraan. Suhteliselt oma hinnakohta. Kaamera on talutav, aga mitte hea, sest ei saa, sest ei saa väga need kaamerad. Näiteks Redmi 9T, eks ole, ja on, või Redmi Note 9, mis on siin 139 eurot. Ühte asja ma ütleks küll, et mina ei julgeks tegelikult soovitada, see on Redmi Note 9 samamoodi, et tal on 64 giga sisemälu, mis on nagu okei, aga 3 giga rammi, mida võib jääda väheks, et ma pigem vaataks, et oleks vähemalt 4 giga rammi ja näiteks esimene selline on Redmi 9T, mis maksab 150 eurot, et see võiks olla juba selline, mis natukene ka ei kesta sulle aasta või pool aastat või natuke rohkem. Ja järgmine asi, millel on märgatud parem kaamera, on Redmi Note 10 5G, mis on samamoodi suur 5000 mAh aku, mis võibolla koolis kasutuseks on nagu vajalik. See on 220, eks?
Mitte koolis, aga ma võin oma kogemust öelda pärast kooli kasutamiseks, kui kõik need nutitelefoniga tüübid kogunevad kokku mingisugused asju mängima.
Just nimelt. Selle alternatiiviks on Poco X3, mis on 259 ja siis edasi tegelikult lähebki juba sinna, kus on Xiaomi Mi 10T ja Poco F3 ehk siis 400 euro kanti. 400 oligi see piir, eks ole, millest me siin rääkisime. Sest Poco F3-l on tegelikult ju 8 grammi, 256 sisemälu ja kõige kangem protsessor, mis nagu praegu olemas on praktiliselt, või noh 870, et Qualcomm 870 on tegelikult kõige uuem, aga ta on praktiliselt seal samas, et ta on tipklassi andmetega telefon 400 euroga. Kaamera on ainult asi, mis ei ole nagu ütleme siin 600 või 1000 euro telefoni vääriline, kõik muud andmed on täiesti suurepärased.
Kuidas sa sellesse ja... Pocophone'is suhtud? Ta ei ole selle suur bränd ja tuntud nimi, aga...
Ta on ikkagi Xiaomi, eks ole, et selles mõttes ta on suur bränd.
ja ta on ju tegelikult väga hea pakkumine selle rahast.
Just nimelt, ta on ikkagi hinna ja omaduste suhtelt ikkagi suurepärane. Ja muideks siin kohal peab ütlema seda, et ärge oska 128 gigabaitise sisemäluga varianti või oska 256, sellepärast, et poole suurem mälu tähendab ka kiiremat mälu. Ja seda, et see mälu kestab kauem, kuna SSD-l teatavasti üldse sellise flash-mälul on see, et mida suurem ta on, seda vähem kirjutatakse blokke üle ja seda kauem seda teoreetiliselt kestab. Aga miks ma seda ütlen on see, et hinnavahe on 20 eurot. 379-399. Eks siis see hinnavahe on pisut väike. Kui hinnavahe oleks 100 eurot või 50, see võiks mõelda. Aga 20 euro puhul ei tasu mõelda. Tasub võtta see kallim rent. Ja tegelikult sinna kõrval ongi muidugi esimene Samsung, mis nagu mulle endale väga meeldib, on Galaxy A52, millel on väga hea kaamera, mis on minu teada kui mälu mind meta V-kindel ja ta peaks jääma samuti, ma kohe otsin ta siit üles.
On küll A52 V-kindel just.
Ja peaks jääma sinna 400 euro piiresseks, nii et see on nagu selline... Esimene Samsung, mis on tõesiselt pakub konkurentsi siin hiinlastele ja on mõned asjade poolest märgatavalt parem. Ja loomulikult me võime siin rääkida sellest, et Samsungi teenindus ja siin Eesti pool kohalik tugi on kindlasti parem kui Xiaomil, aga see muutub oluliseks siis, kui ta ka tõesti midagi juhtub.
Meelis, kui ma küsin niimoodi, me oleme need samad nimed, eks ole, mida sa siin välja tõid. Need nii-öelda odavama otsa Hiina telefonid, need on tegelikult aastaid meil figureerinud nii poodides kui ka meie saates, igasugustes testides. Kas seal on mingit nagu liikumist või arengut toimunud? Kas nad on läinud väga palju paremaks?
Kaamerad on paremaks läinud ja teine asi on see, et ekraanid lähevad järjest paremaks, et nemad olid esimese, kes tõid suhteliselt odavas sinna klassi 90-120 ekraanid ja samuti ka odavamas otsas hakkab järjest rohkem LCD vahetuma AMOLED vastu, ehk siis tegelikult
isegi,
parema kontrastiga ekraanid. Eks need kaks asja, mis on muutunud.
Aga nad istuvad protsessorite mõttes on MediaTeki peal endiselt või mida nad kasutavad?
Enamasti istuvad ikkagi Qualcommi peal.
Juba ka, näed, siis on jõud, et sa ikkagi...
Tegelikult see muudatus hakkab siin tulema nimelt, milles on nagu point on tegelikult selles, et äge populaarne sõna on 5G. Ja 5G, et kõik üritavad reklaamida, eriti siis, kui ta ei ole 150 eurone hinnaklass, vaid kui ta on selline, ma ütleks... 300-400 eurone hinnaklass, siis kõik üritavad sinna ikkagi teha 5G telefone ja siis juhtub see, et lihtsalt meidia tekil ei olnud 5G protsessoreid, Qualcommil oli selles põhimõtteliselt monopol, nüüd on meidia tekil Dimensity sari hakkanud vaikselt nagu tekkima ja neid tuleb, aga üldiselt ma arvan, et see, me näeme rohkem meidia tekil protsessori kodav otsa telefone pigem siin uuast algus või sellaasta lõpus, et praegu on päris palju on ikkagi Qualcommi prosega, ma korra vaatan, mis Redmi Note 9 on, sest ma tõesti peast ei mäleta. See võib olla MediaTeki peal, aga need sellised 300-400 eurosed 5G telefonid on enamasti Snapdragon 700 seeria protsessorite peal.
Ja veel viimane asi, see on iPhone ei käinud meie vestlusest läbi, aga kuskilt seal, ta ei vahu 400 sisse, eks?
Inna piir on 400, aga ma oma artiklis, mida meie aegirja kirjutsin, panin ka sisse iPhone SE, eks on 470.
Ja seda kannatab endiselt tegelikult täitsa osta. Ta ei ole 5G, aga muidu ütleme sellist nagu lapse,
et su
perekond on iPhone'i peal, siis jällegi oma kogemusest, siis on iPhone mõtekam osta lapsele kui Android.
Ma olen nõus.
Ma torkan vahel lihtsalt, kui sul 470 eurot peab välja käia on ja tahad Androidi, siis ikkagi eelmise aasta Samsung, mis siis on S20 või?
On veel jätkuvalt päris kallis, aga mina ütleks, et S20 FE, mis on siis see fan edition, mis on veidi alla 500, et natuke kallim kui need teised, aga samamoodi tip tasemel protsessoriga väga hea Samsungi kaameraga, väga korralik telefon, et see on asi, mida ma olen ise proovinud ja mulle see küll väga meeldis, aga siis kui mina seda proovisin, siis ta maksis veel sinna 600 euro kanti, et praegu, kus ta on alla 500, on teda palju lihtsam soovitud, aga ta jääb üle selle 400 euro piiri, millest me rääkisime, eks ole. Ja ma ütlen siia vahele, et see 150 euro on Redmi Note 9 on siis jah, MediaTek Helio G85-ga, eks siis mitte Qualcomm protsessoriga, sest ta ei ole 5G telefon, et on 150 eurot, et seal otsas ikkagi MediaTek on veel nagu teema.
Selge, lähme siit meie pausile.
Digitund. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
Digitund läheb nüüd edasi ja pöörame oma pilgu järgmisele teemale, milleks on kodune meelelahutus teleteenuste läbi. Ja eelmises saates me korra mainisime uuendust, et üks kahest suurest teleteenuse pakkujast Eesti kodudest Elisa tõi siis välja uue põlvkonna oma digiboksile. Ja me natukene lähenesime sellele uudisele teoreetiliselt küljest, aga Henrik, sina oled nüüd praktilise kogemuse saanud, on nii?
Ja ma käisin seda, vahetsin oma vana boksi välja ja ega mul muud tegelikult mingi tead põhjust ei olnud peale selle, et me lubasime, et ma saates räägin. Ja siis ma seadsin sammud Elisa esindusse ja vahetsin oma koduse digiboksi välja ja esimene nagu tähelepanek, mida ma peaks ütlema, on see, et kui te sinna esindusse lähete, oma tuleb vana boks kaendasse võtta ja noh, kõik jupinad kaasa on ju, aga tuleb päris korralikult aega varuda, et minul läks kogu selle trükkimise lepingute vormistamise kogu värgi peale läks pool tundi julgelt ja nagu ma aru saan, et siis neil on mingisugune asi, et nad viivad mind vist oma mingisuguses oma tagatoas mingisse uude süsteemi ja võtavad mind vanast süsteemist ära ja see müügiesindaja, teenindus oli väga kena kõik, see teenindaja väga põhjalikult või väga mitu korda ütles, et nüüd me ikkagi paneme teid uude süsteemi ja noh, see aga minu poolt vaadates, mul on kama kaks, et hoidke mind, mis süsteemis taad.
Aga, ma saan aru sellest, et see on siis see vana Starman süsteem läheb nüüd hingusel ja
on vist, uus. Vist võib olla, jah. Aga no ütleme, meie kui kasutajate vaatest, noh, õsenaga, aga Elisa teeb midagi seal oma süsteemides, nii et see võtab aega. Ja siis sa saad selle boksi karbis puldi. Puldiga saad, puldile sa võid juurde osta, seal on mingid vahetatavad nagu klahvistiku, ma ei teagi, kas vanast oli mäletate, telefonidel olid, et sa said nagu neid klaviatuuri aluseid mingit, ma ei tea, seda korpuse osa nagu vahetada, mingit ühtvärvi ja teistvärvi ja neil oli veel mingit tekstiiliga variant ja noh, terve portspandi mulle neid sinna leti peale. Need olid mist mõni euro tükk, et kes tahab siis saab personaliseerida oma Elisa uue puldi. Aga muidu see boks on tõesti hästi väike, selline ümmargune, HDMI on küljes ja väga hea pult on, see pult on tõesti kuidagi no, mõnus kohe nagu hoida ja Thomsoni boks on, mitte et see väga oluline oleks, aga noh, olgu ta siis öeldud. No, mis on veel huvitav, et see on see ikkagi nagu antenni kaabli pesa on ka boksi küljes. Mida, ma ei tea, kas meilis sina tead, kas tihti kohtab Android TV boksidega üles, et kui sul tuleb see vana ümmarguse koaksikaabliga näiteks mingi kaabeltele, et põhimõtteliselt saad sinna külge panna selle.
No ilmselt on ikka palju kliente veel on kodus, kellel on koaksiaalkaabli peal.
Kui teine asja, et nii palju kui varu sain, sinna saab külge panna ka selle üle õhu nii-öelda noh, katusantenni. Ehk et siis kui sa elad näiteks kohas, kus sul ei ole interneti püsiühendust on ju maal, siis sa võid vaadata neid üle õhu tulevaid kanaleid üle õhu ja sa ei hoia oma seda 4G-d näiteks kinni.
Kui järelvaatamisest seda, et Elisa otsis sellise lahenduse, mis on siis kõigi nende erinevate televisiooni signaali edastamise viiside jaoks üks sama boks, eks ole, siis ei ole...
Jah, võibolla küll, jah. Just. Ja ma arvan, et see tundub igati nagu noh, mõnus boks, et on 4K HDR ja kõik need sõnad, aga huvitav on see, et ega noh, ütleme, 4K HDR mingit Dolby sisu sa sealt boksist ju naljalt ei leia, sest okay, see boks ka ise, ma uurin, et ta näiteks ta ei Elisa inimestega rääksin, et see boks ise ei töötle pilti, ta ei upscale näiteks, et ta edastab ikkagi seda sama pilti, mis noh, telejaamad annavad talle ja ka järelvaatamise puhul, et noh, autentset või siis originaal 4G sisu saab ainult põhimõtteliselt YouTubeist või Netflix tõenäoliselt annab ka, on ju. Aga ja, noh,
sinna, Eestis tassingi, ei ole. jõuda , et kas ma saan õigesti aru , et tegemist on nagu sellise klassikalise Android TV box'iga , kuhu on siis Elisa äppe juurde pandud ja sinna saab installida Play Store'ist kõiki , mida sa tahad kogu meedia
sisu . Jah , põhimõtteliselt küll , aga kuna ta on see nii-öelda Elisa digiboks , siis kui sa ta lahti teed , siis tema noh , vaikimise vaade ongi see Elisa keskkond , eks ole mm-hmm. Et ma ei tea , kuidas nad noh , kas see on niimoodi ongi lahendatud , et see Elisa äpp autorun itakse , kui sa boksi käima paned , et pannakse see Elisa äpp automaatselt käima . aga sinu see tavapärane vaade on see Elisa vaade .
No kõlab loogiliselt iseenesest .
jah , et kui sa põhimõtteliselt sa võid minna poodi osta mõne muu suvalise Android TV boksi ja tõmmata selle Elisa äpi peale ja see näeb täpselt samasugune välja  aga siis selle vahega , et sa tõenäoliselt pead seda seal ise siis käivitama . ja mis on veel huvitav , on see , et kui sa võtad Elisa boksi , siis nad ühendavad selle boksi seerianumbri kuskil oma süsteemides jälle , ühendavad siis sinu kasutajakontoga , ehk et sa ei pea kuhugi sisse logima . kui sa Elisa nii-öelda TV-teenust tahad vaadata , paned boksi käima , boks teab , et aa , see oled sina . kui sa ostad mingi muu boksi , siis sul on oma meiliaadress ja parool , et pead sisse logima , et see on väike asi ka . ja muidu nagu kõik toimib , mis oli huvitav ja ma ei teagi , kuidas seda nagu täpsemalt veel lahendada . kuna ta on Android TV box , siis mul tekkis küsimus , et aga kelle konto , noh , et sa ei pea oma selle Google'i kontoga sinna sisse logima , kui sa ei taha . Elisa äppi või Elisa sisu sa saad niikuinii tarbida , on ju . aga kui sa tahad sealt Play poest midagi tõmmata , et siis nagu peaks logima . ja siis ma mõtlesin , et aga kelle pagana kontoga ma sinna login , et kas ma tõesti login nagu oma Gmailiga . ma ei tea , mul on seal mingid äpid , aga samas ülejäänud perekond ka nagu vaatab , kas seal tekivad mingid algoritmi mingisugused teemad , et YouTube hakkab näiteks noh , või mis ta , serveeritakse minu YouTube'i kogu perele ja lapsed hakkavad multikaid vaatama ja YouTube arvab , et ma tahan ka multikaid vaadata , mida ma ei taha , on ju  hiljem , kui ma oma telefonist näiteks YouTube'i lahti teen .
aga samas siin on ju see , et kui sa nagunii kasutad Android TV-d , juhul kui sa kasutad , siis seal on ju sama asi , et kui sa logid sinna oma kontoga sisse , siis noh , YouTube'il saab muidugi teha ka erinevad kasutajakontod eraldi , aga . aga põhimõtteliselt see probleem on ju mitte ainult Elisa boksi põhine , vaid igasuguse Android TV boksiga sel juhul .
Ja ongi muidugi , et see ei ole nagu kuidagi Elisa tehtud probleem , aga see oli just huvitav asi , millele ma ei olnud varem mõeldud , et peaks tegema mingisugune nagu perekond roonema , et gmail.com aadressi või mingi sellise .
aga tundub , et see on vist lahendus , sest tegelikult täpselt see , mida sa kirjeldad , on noh ka Android teleka omaniku häda , nagu ma olen , et kui sa ühe kontoga sinna sisse logid , siis see reostatakse ära erinevate nagu eelistuste poolt . ja muud lahendust ei ole , tuleb teha siis selline virtuaalne pereliige , kes on nagu ühine seade .
Ja näiteks ma tean , et Amazonil ja või Prime'il ja Netflixil on ju see , et kui sa sinna äppi sisse ronid , siis ta küsib kõigepealt , kes see kasutaja on , eks ole , et see on see .
Netflixil ka profiil on ju , et kes vaatab .
aga see ei ole mingi garantii , et mina oma isikliku , noh , minu jaoks on see YouTube'i algoritmi arusaam minust on väga tähtis . sest ma tarbin hästi palju YouTube'i ja ma tahan , et YouTube teaks , mida mulle pakkuda . et ta noh , et ma ei solgi seda nii-öelda või ei riku seda ära , eks ole  teiste inimeste eelistustega . aga muidu see boks on , boksi kasutamine on kiire . minu meelest on kõik nagu lihtne , ma ei tea , mul lapsed võtsid lennult kõik omaks , ei olnud mingeid probleeme . ja mis , aga noh , mõned asjad ma nagu tooks välja , et puldi peal ei ole neid play , pause ja kerimise nuppe , mis näiteks vanal boksil oli . ehk et sa pead igale poole liikuma selle üles-alla , vasakule , paremale nooltega , mille keskel on okei ja kui tahad kerida , siis noh , pead ka majandama nagu nendega , et liikuma kõigepealt õigesse kohta selle kursoriga ja siis kerima edasi . kui vanal boksil olid veel isegi need värvilised nupud , millega sai hüpata , ma ei mäleta , minut ja viis minutit edasi .
mis oli väga hea . sest aga et mina ei ole , ma ei mäleta , millal ma viimati ühegi puldi peal kasutasin neid edasi-tagasi kerimise nuppe , ma olen alati kasutanud neid kursornuppe . et inimesed kasutavad asja erinevalt .
aga uus pult on Bluetoothiga , eks , et ma ei pea suunama teda sinna nii-öelda
selle poole . ja puldile tehti ka tarkvara uuendus , kui ma kodus selle boksi sisse lülitasin . mis oli natukene närvesööv moment , sellepärast et noh , sa kunagi ei tea , kas see pult tuleb uuesti niimoodi üles ja kas boks ta omaks võtab , aga läks hästi . ja see enamus sellest boksist on tõlgitud eesti keelde , aga mingid kohad on inglise keeles . noh , et kui sa vanaemale selle viid , on ju , siis ta kasutab , aga mingi hetk ta helistab sulle ja küsib , et mis ta nüüd tahab . näiteks seesama puldi tarkvara uuendus , see oli 100% kõik ingliskeelne . et nagu ma aru saan , siis Elisa ei ole umbes sinna jõudnud veel , et et seda tõlkida, aga noh, loodetavasti see ka kunagi no, nagu laheneb.
Mul tundub siin kuulates, et ikkagi selle uue põlvkonna puldi, vabandust, kogu digiboksi teema, nagu minu hind on see, kui ma olen olemasolev klient, siis ma pean minema jalgsi kõndima või noh, sisenema sinna teenindusse, et ma ei saa seda kuidagi tellida endale. Ja võibolla isegi pool tundi istuma seal. Aga kas see on ka seda väärt?
No, võt see ongi see, et ma ei tea, tegelikult see on hea küsimus, et kaua Elisa oma seda vana infrastruktuuri jooksutab, on ju, aga ma arvan, et jooksutab.
Tegelikult
teine asi ma saan nüüd kasutada, kui mulle ei meeldi näiteks Elisa netiühenduse hind miskil põhjusel, siis ma saan nüüd ta siduda netiühendusest ju, ta on lahti seotud, et ta töötab üks kõik keele ühenduse otsas. Küll aga on võitav see, et kui ma, mis seal oli, vist oli, boksi sai siis nagu järelmaksuga võtta või rendile võtta ja järelmaksuga oli äkki paar eurot kuus, võibolla natuke valetan, ja rendile võtta, see oli poole rohkem, kui mingi neli midagi boksi nagu kuumakse. Et see on see koht, kus võiks arvutama hakata.
Oleks see.
Jah, võibolla. Aga see on see koht, kus peaks nagu arvutama ja küsima, et aga, et kas ma itse tahan seda boksi, sest kui ikkagi mu teler võimaldab seda appi hakata kasutama ühel hetkel, on ja. Et teatud teleritel ta, noh, appina on täna olemas juba ja teistele siis äkki sügise jooksul jõuab. Et siis, noh, see tundub nagu hea koht, kus 4 eurot kokku hoida.
Ja siin on jällegi see koht, kus ma tahaks öelda, et lugupeetud Telia, et antke mulle palun app nüüd Android TV-le ja Apple TV-le ja nii tassi, sest et ometigi teil on olemas telefonide ja tablite jaoks app, et tehke see liigutus ära, pange siin see paarida koodi juurde, et tulge 21. sajandisse.
Ja Apple TV osas vist ei liiguta ennast üldse keegi, ma olen aru saanud, et see ei ole Eestis isegi radaril nendel, ma arvan. See ei ole nüüd mingit sitaat, aga ma ei ole näinud küll nagu, mingit.
Kõik nad ise ju väidavad seda siis nii Apple kui Google, et nad on teinud teleri interfeisile asjade arendamise võimalikult lihtsaks, kui sul on juba telefoni app olemas, et siis ta ei tohiks väga keeruline olla.
Ma praegu nüüd vaatan, Eesti rahvusringi nagu Jupiteri app on Apple TV jaoks olemas.
Ja see vist on kogu ainus. Ma ei tea, kas need Go3-ed ja need Apollo'd on või ole, et see, sinna maailma ma ei ole veel jõudnud. Võt, aga ühesõnaga, kannatab kasutada, on parem kui eelmine, on ilusam, pult on parem, on väga palju mitmekülgsem, sest sa saad neid Android jäppe sinna igasuguseid, kaasartud ETV ja kõik muud on ja mis seal olemas on. Ja ma ei tea, Netflixid ja mida iganes sa tahad, ja YouTube ja Spotify ja nii edasi. Et täitsa, minu mõelest täitsa nagu korralik töö ja ette heita midagi ei ole, sest ise küsimus on nagu see, et kas sul on seda boksikujul vaja, aga ma arvan, sellest mina räägin siis, kui see nutiteleri jääb minu telerile välja tuleb.
Siis, no, pigem on siis see boks mulle meeldibki just see, et kuna nüüd on nagu Android TV lahendus olemas, siis kui mul on Androidiga teler või mingi boks olemas, siis ma saan selle appi installida, mul ei ole vaja seda boksi võtta.
Jah, teeme pausi vist ja siis lähme edasi.
Digitund. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
Digitund läheb edasi ja pöörame nüüd oma tähelepanu ühele kuulaja kirjale. Ma saan aru, Henrik, üks kiri on laekunud.
On laekunud. Mis
tegelikult räägib meil ka internetiühendusest?
Jaa, kirjutab inimene. Kasutan maal Elisa läbi õhu internetiteenust, sest kaabel meie majani ei tule. Tõenäoliselt ei tule kunagi. Linnas aga kasutab kaabliga Telia teenust ja nüüd tal on mure, et ta, noh, tema vaatest ta kasutab ju ühte interneti, et kui ta on linnas, siis ta kasutab interneti, mis siis, et ühe teise kaabli kaudu või ühe teise asja kaudu ja kui ta läheb maale, siis ta kasutab ka interneti ja noh, tema jaoks on see kõik internet, et ta küsib, et kas ei saaks kuidagi nagu sellist paketti, et noh, kasuta nii-öelda, kus tahad, et kas maal üle õhu või linnas üle kaabli, aga et ta ei pea kahte erinevat netiühendust ostma, sest ta ei kasuta neid kahte korraga. Iseenesest täitsa ju loogiline küsimus, et kas ja miks nii ei saa. Noh, ma oskan välja mõelda tere hulga põhjuseid, miks nii ei saa, aga see ei tähenda, et ei võiks saada. Noh, kaasa arvatud see, et üks põhjus võib olla, et kui, ma ei tea, sa lähed ise maale, aga lapsed jäävad koju või midagi sellist, et siis kasutatakse mõlemal poole, et noh, et kas siis on õigus nagu öelda sul operaatorile, et aga ma tahan ühe hinnaga seda saada.
Jah, no üks lahendus on see, mis tegelikult ei ole, mida inimene otsib, aga lahendus on see, et sa peatad ühe teenuse, kui sa siis, ütleme, elad kahes kohas, on ju, lähed ühest kohast ära suveks, sa peatada niimoodi, et paar kuud arved ei tule ja siis jällegi jätkad, aga muidugi mõistlikum on tegelikult ju see, kui seal oleks üks teenus, mida sa kasutad mitmes kohas, aga siin tekib see küsimus, et ilmselt on nagu need taristud on erinevad. Et ühes kohas on sul nii-öelda kaabliga piiramatu püsiühendus ja teises on jällegi üle õhu piiratud mahuga püsiühendus.
Ja see võib muidugi olla, et operaator võib sulle ju võiks nagu teha pakkumised, et kui sa võtad näiteks meie, ma ei tea, mitte kõige odavama paketi, ma ei tea, võtad 100 paketi linna, et siis saad, ma ei tea, 50 giga SIM-kaardi mingi poole hinnaga või mingid sellised pakette õnnestub tõenäoliselt välja mõelda, aga pigem on see operaatorit jaoks selline siis äriline küsimus, et kas nad peaks või ei peaks seda tegema. Ma ei tea, kas mujal maailmas, maailm on suur, küllap on sellised tiil, aga Eestis ma küll ei mäleta, et oleks üldse olnudki. Või võibolla on olnud. Ma ei tea, Meelis, mis sina kogenud interneti kasutaja sellest arvad?
Vist nagu ei tundu olevat, jah, sest et mina olen ainuke lahendus, mis on väga ebamugav lahendus, on see, et võtta mingisugune kõnekaart ja sinna neti paketsu väikseks. Aga tegelikult, kuna Telia teeb nagu seda, et ta saab, laseb jagada teleteenusteks erinevate kohtade vahel, et sul on nagu vanematel sama arve peal sama paketi jagada, mitu vaate kohta, siis tegelikult võiks ju nad arendada ka mingisuguse sellise lahenduse, et ongi ma ei tea, kas mingi pakett selline, kus on siis kaabel plus õhk ja sa asud selle õhu küljas üks kõikus kohas, eks ole.
Eli seal on nüüd ka mitu vaataja kohta selle sama hinnases, et ise muide rääksid veel eelmise jutu jätkuks, et ongi, et sa võid boksi ühte kohta võtta, aga näiteks lastetuppa panna appi, sinna telerisse, et see appi ja boksi nagu vahekord lisab ka paindlikust. Aga ühesõnaga, ma arvan, me ei saa seda kuulajat aidata, kui operaatorid just oma suures võitluses ei tule mingi sellise paketiga välja.
Ja kui mõni operaator arvab, et tal on selline asja olemas ja me ei tea sellest, võib ühedest võtta ja me räägime sellest.
Ja muide peatada saab neid nii-öelda suviseid SIM-kaarte ja väga hästi. Vähemasti mina Elisas olen peatanud küll igaks talveks kevadeni ja ma just maksan, ma ei mäleta, kas see ei maksa üldse midagi või maksab mingi sümboolse summa see peatamine.
See peatamine ongi see, et ja vastupidi ka, et kui oled siis kasutad endeks suvisel ajal ühes kohas, siis peatad linnas, kui oled pikemat aega ära, et see on ka võimalik. Nii et...
Aga see on muidugi nõme, kui sa korra linna tuled, siis sul on igavene häda, eks? Et see pigem on siis...
Et see ei lahenda seda muret, jah.
Jah.
No võt, kas me jõuame saate lõpus rääkida ka harmooniast?
Ei jõua, jõuame järgmises saates. See ongi põhjus kuulata meid nädala pärast, jah?
Aha, just nii. Siis ja, mis on siis harmoonia? Kui hea see on?
Huaweist räägime siis järgmises saates ja saab vastuse küsimusele, et kui Huawei peaks tulema oma telefone uuesti nüüd reklaamima ja ütlema, et neil on kõik uus parem ja teistmoodi, et kas sealt on nende tagasi tulekud paista või ei ole. Aga muidu, ma arvan, meie tänane saade on läbi. Aitäh kõigile, kes meiega olid ja kohtume siis nagu öeldud nädala pärast.
Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.